Diýär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşşabanyň bagdarlarynda gyt haretleriň satylýandygy, emma olaryň kesitlenen nyrhdan has gymmada durýandygy aýdylýar. Paýtagtda çylymyň gara bagdardaky bahasy 2 hepde ýokurlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunyny Bilensede men Sehra tanış ediyarın. Türkmen tarapy Merkezi Aziýada durnukluluğu saklamak üçin Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirer diýip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun diplomatlary bilen geçiren hökümet maslahatynda aýtdy. Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklarymyzy ozal bilen Merkezi Aziýada we serhetdeş zoologlarda paragatçylygy hem-de durnukly ösüşi saklamak ýaly möhüm meselelerde hyzmatdaşlygy dowam ederis diýip Türkmen lideri ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisinde sözlän sözünde bellädi. Döwlet habarlar gullugynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, döwlet baş tutany energetika howpsuzlygyny, ykdysadyýaty, söwdany we maýa goýumlaryny ösürmegi gazanar hem diýdi. Pakistanyň korrupsiýaga garşy suwda öňkü premier-ministr Nawaz Şarifi bilinýän maddi girdejisinden aşa köp emläge eýçilik etmekde aýplap 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Islamabadyň suwda bu baradaky karary 24-nji dekabrda eglan etdi. Bu suwd dinlenşiginde Şarifa garşy 2 korrupsiýa işine garaldy. Suwd olaryň birinde Şarifiň günäsizligi barada karar çykardy. Şarif özüniň günäsizligini aýdýar. Ol Londonda gymmatbaha jaýlary satyn almak bilen baglanşykly şu ýylyň iýulda Ayında 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Şarif bu hökümi şikayet edipdi we sentýabr aýynda mutlak azatlygy goýup berilipdi. Ol geçen ýyl wezipesinden çetleşdirildi. 24-nji dekabrda söwüşçüler Owan paýtagty Kabuldaky hökümet edara jaýlarynyň toplumyna hüjüm etmeden ozal bombaly ulagy partlatdylar diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Owan sanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň sözlerine görä bir näçe ýaraly adam bilen wakanyň bolan ýerine gelen Owan howpsuzlyk güýçleriniň arasynda okatyşyk henidem dowam edýär. Gürrüň edilýän toplumda jemgyýetçilik işleri boýunça ministrligiň we Zähmet sosial meseleler maýyp oýunça ministrliginiň edara jaýlary yerleşýär. Hüjümde adam ýitgileriniň bolandygy ýa-da bolmandygy barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. 24-nji dekabrda Myanmaryň suwda Reuters neşriniň 2 habarçysynyň 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilmegi boýunça edilen şikayet işiniň dinlenşiginde suwdnamalar dinledi. 32 ýaşyndaky Wallon we 28 ýaşyndaky Kiavso O 2017-nji ýylyň dekabr aýynda tutsag edilip, şu ýylyň sentýabrynda hamana döwlet sırlaryny saklamakda aýplanyp 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu hökm diplomatlaryň we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň nägile çykyşlaryna sebäp boldy. Geçen ay habarçylaryň aklawçylary bu hökme garşy şikayet bilen suwda ýüz tutdylar. 24-nji dekabrda suwd dinlenşigi soňa goýulmazdan öň tutsaglary goraýan we olary garalaýan aklawçylar bir saatda golaý wagt öz suwdnamalaryny hödürlediler. Suwd bu dinlenşik barada haçan karar çykarjaklygyny mälim etmedi. Gürrüň gidýän jurnalistler Myanmaryň armiýasynyň gozgulyňa garşy kampaniýany amala aşyrandygy we munyň netijesinde 700 mingden gowrak Rohingya musulmanynyň Bangladeş Deşe kaçıp gitmeye mecbur bolandığı barada xabar veripdiler. Indoneziyada Ada vulkanının partlamağı neticesinde dörendir ödülen su coşununda ölünlerin sanı 281 adama yeten mahalı yurdun halas ediş kulluğunun işgərleri betbağçılıktan aman qalınları gödlü yerler. 24. dekabrda ekspertler vakada pida olan adamların sanının artmağına qaraşyarlar. Bu teviyi betbağçılıkta başa da 1000'den qorak adam hem yaralandı. Kavir adamların yumrulan cayların aşağında qalın bolmağı ehtimal deyip Indoneziyanın teviyi betbağçılıklar oyuncu Gullunyň metbuat wekili Sutopo Purwo Nugroho aýtdy. Indoneziýanyň prezidenti Joko Widodo waka gynanç bildirip, döwlet edaralaryna betbagçylyga garşy gyssagly görüşmegi tapşyrdy. Türkmenistanda Alparslan adındaki Milli Drama Teatrında yaşların arasında gurulyan yılın parlak yıllarda 2018 bähleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. 22-nji dekabrda geçirilen bähleşikde Alaja atly aýdymy yerine ýetiren 30 ýaşyndaky aýdymçy Mehri Pirguliýewa ýeňiş gazandy. Pirguliýewa Türkmen hökümeti tarapyndan guramalaşdyrylan bayramçylyk çäherelerinde ýygyderli çykyş edýär. 2012-nji ýylda ol öňe öňe diňe öňe Türkmenistan atly aýdymy köpçülige hödürledi.